Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një grup i ligjvënësve francez ka shkaktuar trazira duke vizituar gadishullin e Krimes së Ukrainës të aneksuar nga Rusia. Franca dhe Ukraina janë shprehu te të shqetësuara. Ky grup i ligjvënësve francez është përshëndetur me duar trokitja në Rusi, ndërsa në Francë me tmerr. Ata kanë pasur edhe fanela anti-Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur Fatmer Bujupe.
10 deputetë të Asamblesë Kombëtare, që është dhoma e ulët e parlamentit në Francë, e kanë vizituar Krimen në detën e zi më 23 korrik, pasi kishin qëndruar në Moskë. Në mars të vitit të 2014, Krimea e Ukrainës ishte aneksuar me forcë nga Rusia. Ligjvënësit kanë thënë se qëllimi vizitës ishte ta kuptojnë se si jeton popullata atje dhe t'i kundërshtojnë dezinformatat e medjave evropiane për aneksimin e Rusis, i cili gjërësisht nuk njihet nga komunitetin ndërkombëtar. Por kur arritën në Krime vizitorët, shumica prej tyre antarë të partisë ish presidentit e Nicolas Sarkozy, me të shpejtë filluan të lavdërojnë Krimen dhe lideret të saj të nominuar nga Rusia. Ligjvënës i partisë Unioni Centrist, Yves Pozo di Borgo, veçanërisht ishte aktiv në rrjetin Twitter për të shprehur entuziazmin e ti. Bregu Azura po Krimea bën të shaka me mëse 5300 mbështetës. Zoti Di Borgo, që është kryetari grupit të miqësisë francezo-ruse në Senatin e Francës, shpeshherë ka krijuar tone lirike, që duken si nostalgji për vendlindjen e ti Korzik. Pamja detit të zi të kaltërt, si kur me zdheu, me këngën e Gjinkalës, ka shkruar ai në rjetin Twitter. Por entuziazmi ti u ndërprej befasishëm më 24 korrik, me një shpjegim me lakonike se delegacioni ishte pa mobil dhe wifi, për shkak se asnjë operator mobil francez nuk vepron në këtë pjesë të botës. Por një fotografi e ligjvënësit Pozo di Borgo, duke mbajtur një fanel me mbishkrimin që në përkthim do të thot Obama jeni i neveritshëm, vazhdon të komentohet në mediat sociale. Në Francë, autoritetet thonë se janë negativisht të befasuara. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius tha se ishte i shokuar nga vizita të cilën e ka dënuar si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Duke hyrë në Krime pa lejen e autoriteteve të Ukrainës, do të thotë njohje e pretendimeve për aneksimin nga ana e Moskës, tha ministri Fabius. Senati i Francës u ka tërhequr vërejtjen ligjvënësve që të mos flasin në emër të asamblesë. Nga ana tjetër, ministria e jashtme e Ukrainës së këtë vizitë, që është e para nga personalitetet të njohura perëndimore prej aneksimit të Krimes, e ka vlerësuar si të papërgjithshme dhe ka paralajmëruar masat të mundshme të ndalesës së hyrjes së ligjvënësve francez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë i Afganistanit i tha Radios Evropa e Lirë në Afganistan se qeveria ka konfirmuar se lideri taliban Mullah Omar është i vdekur që nga viti 2013. Zyrtari, që folje në kushte anonimiteti, nuk dha detaje tjera. Ka pasur shumë raportime në të kaluarën për vdekjen e Mullah Omarit, po 29 korriku shënon herën e parë që zyrtarët afgane konfirmojnë një gjë të tillë. Megjithatë, zyrtarët në Kabul po tregojnë të kujdesshëm në shpërndarjen e këtij informacione. Nuk pati reagim të menjëhershëm nga talibanët afgan. Zëvendësit zyrtar të talibanëve vazhdimisht i kanë përgënjeshtruar raportet për vdekjen e Mullah Omarit. Një antar i delegacionit të qeverisë afgane në bisedimet e paqes me përfaqësuesit e talibanëve ka konfirmuar se raundi i dytë i bisedimeve do të mbahet në Pakistan më 31 korrik. Më herët gjatë këtij muaji, përmes një deklarate për media, lideri shpirtëror i talibanëve të Afganistanit ka pranuar se bisedimet e paqes me qeverinë afgane janë legjitime, duke theksuar se qëllimi i këtij procesi është që të jepet fund okupimit nga forcat e huaja. Raundi i parë i bisedimeve është mbajtur më 7 korrik në Islamabad me ndërmjetësimin e përfaqësuesve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës. Kryeministri i Holandës Mark Rutte i ka bërë thirrje urgjente presidentit rus Vladimir Putin që të mos vendosë veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për rezolutën e cila do të krijojë një tribunal për gjykimin e personave të dyshuar lidhur me rrëzimin e fluturimit MH17 në lindje të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. Zyra e Rutte tha se kryeministri zhvilloi një bisedë telefonike me Putinin pak para se rezoluta të votohet në OKB sot, me qëllim që të marrë mbështetjen e Rusisë lidhur me krijimin e tribunalit ndërkombëtar për rrëzimin e aeroplanit të Malaysia Airlines ku humbën jetën 298 persona. Kremlini ka thënë se Putini vazhdon të kundërshtoj krijimin e një tribunali të tillë. Ministria e Jashtme e Gjermanisë ka paralajmëruar se mund të ketë sulme në metrot dhe linjat e autobusëve në Stamboll, pak pasi Turqia ka filluar sulmet ajrore kundër militantëve kurd në veri të Irakut. Mund të ketë rritje të aktivitetit të PPK-s, ka thënë Ministria Gjermane në deklaratën për media, duke ju referuar Partisë të Punëtorëve të Kurdistanit. Numri i vizitorëve të huaj që vizitojnë Turqinë ka rënë për 2.25%. Si pas të dhënave të Ministrisë të Turizmet, vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, Turqinë kanë vizituar 14.89 milion njerëz. Autoritetet kazake kanë thënë se një grua është arrestuar në ndyshimet për përhapjet e terrorizmit ndërkombëtar. Komiteti Kombëtar për Sigurinë në Kazakistan ka thënë sot se dyshuara, identiteti së cilës nuk është bërë publik, ka rekrutuar banor vendas për të marrë pjesë në aktivitetet ndërkombëtare të organizatave terroriste. Sipas zyrtarëve, librat e ndaluar, video dhe materialet tonike që propagandojnë jo tolerancën fetare janë gjetur në shtëpinë të dyshuarës. Autoritetet kazake kanë shprehur shqetësimin e tyre më parë për qindra qytetarë të vendit të cilët janë duke luftuar për krah militantëve islamist në Siri dhe Irak. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë një peticion me të cilin kërkohet që Shtetet e Bashkuara ta falin ish-kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden, zbulimet e të cilit kanë shkaktuar tmerr ndërkombëtar dhe i kanë dëmtuar raportet me aleatët kryesor amerikan. Në përgjigje të peticionit me 168.000 mbështetës në faqen e internetit të Shtëpisë së Bardhë, Lisa Monaco, këshilltare për siguri të brendshme presidentit Barack Obama, tha se Snowden duhet të ballafaqohet me drejtësi. Edward Snowden ka kërkuar azil në Rusi në vitin 2013 pasi kishte zbuluar dokumentet për vëzhgimet e Agjencisë Kombëtare të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara në internet, pasi incizime telefonike dhe për spionazh ndaj aleatëve të jashtëm. Një avokat i zotit Snowden në Moskë tha se shtëpia e Bardhë refuzon ta amnistoj atë për shkaqe politike e jo juridike. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion. Ju kujtojmë se emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për më shumë lajme dhe raporte mund të klikoni në europaelir.org. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë një ditë të mbarë.